μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ανοίξουμε στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, μέσα από όπου θα μελετήσουμε, στο 10ο κεφάλαιο, όπου συναντούμε μία ευλογημένη περιγραφή που αφορά τον Κύριό μας Ιησού κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 10. Θα το διαβάσω από τη νέα μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. «Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στην μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν την φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν». Ψάλαμε αρκετούς ύμνους που είχαν αυτό ως θέμα, το πώς ακολουθούμε τον Θεό μας, πώς ακολουθούμε τον Κύριό μας, και η περικοπή μας σχετίζεται με αυτό. Εκείνα λοιπόν τον ακολουθούν γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Εδάφιο 5. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν την φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Βέβαια, εδώ να πω παρένθεση, ότι πολλές φορές λέμε «Α, τι ωραία που κήρυτε ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός». Έτσι, ήταν γεμάτο με ιστορίες, με παραδείγματα, και τι ωραίο ήταν το κήρυγμά του. Θέλω να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί άκουγαν αυτές τις παραβολές, παροιμία λέει το αρχαίο, και λέγανε «Τώρα τι λέει». Έτσι, αυτά που εμείς θα θεωρούμε ως καλά παραδείγματα που επεξηγούν, στο μυαλό τους μπέρδευαν περισσότερο παρά επεξηγούσαν. Είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που τη βλέπουμε μέσα σε όλα τα Ευαγγέλια. Δηλαδή δεν άκουγαν την παραβολή του σπορέα και μετά λέγανε «Α, τώρα το καταλάβαμε αυτό που ήθελες να πεις». Κανένας δεν καταλάβαινε τίποτα. Και οι ίδιοι μαθητές τους έπαιρνε κατηδίαν και τους έλεγε «Καταλάβετε εσείς τίποτα? Τίποτα δεν καταλάβαμε». Εκείνους τα εξηγούσε, γιατί σε εκείνους δόθηκε το να γνωρίζουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 7. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, τους εξηγεί τώρα: «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία, και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή, και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει τον λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο Πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα, και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων». Θα σταματήσουμε εδώ. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που λέει ο Κύριος εδώ, αλλά θα σταματήσουμε εδώ να ζητήσουμε την οδηγία του Κύριου. Πατέρα, μίλησέ μας μέσα από τον Λόγο Σου και μέσα από αυτές τις εικόνες, μέσα από αυτά τα λόγια, κάνε να δούμε τον Χριστό, να δούμε το ποιος είναι, την αγάπη Του για μας, το έλεος Του, και κάνε Κύριε όλοι να ελκυστούμε από Αυτόν, να ποθήσουμε, να παραδοθούμε σε Εκείνον, να Τον γνωρίσουμε όπως μας γνώρισε. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί εδώ μια εικόνα, την εικόνα του ποιμένα, του καλού ποιμένα, για να περιγράψει τον εαυτό του και την διακονία του. Και θα ήθελα να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λιγάκι αυτή την εικόνα, αν και αυτό είναι λιγάκι άχαρο, πρέπει να σας πω. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι της Δύσης θέλουμε να τα έχουμε όλα σε αφηρημένες έννοιες, σε κατηγορίες, μας αρέσουν τα επεξηγηματικά επίθετα. Όμως οι άνθρωποι της Ανατολής, ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, μιλούσαν με εικόνες. Διαβάστε την Παλαιά Διαθήκη, θα δείτε ότι είναι γεμάτη με εικόνες. Μιλά για τον Θεό, όχι όπως εμείς θα μιλούσαμε, ανοίξε ένα βιβλίο συστηματικής θεολογίας, οι ιδιότητες του Θεού. Μεταβατικές, αμετάβατες, οι μεταβατικές είναι αυτές, εκείνες οι άλλες, οι αμετάβατες είναι οι άλλες. Έτσι μας αρέσουν εμάς οι κατηγορίες. Πηγαίνουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μπαίνουμε μέσα στο λόγο του Θεού και έχουμε εικόνες, μερικές φορές περίεργες εικόνες. Σίγουρα εικόνες που τραβούν την προσοχή μας και εικόνες οι οποίες έρχονται και εχμαλωτίζουν όχι μόνο τη διάνοιά μας, αλλά όλο το είναι μας. Άρα, αυτό που θα κάνω τώρα είναι άχαρο. Δηλαδή, να πάρω μια εικόνα και να την αποκωδικοποιήσω, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι της Δύσης και επειδή το χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα, ας το επιχειρήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε 3-4 πράγματα που η εικόνα αυτή φανερώνει για τον Ιησού Χριστό. Και το πρώτο με το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε είναι ότι φανερώνει το προσωπικό ενδιαφέρον του. Φανερώνει την οικειότητα που ο Ιησούς Χριστός έχει και νιώθει απέναντί μας και μας καλεί να νιώσουμε κι εμείς μαζί του και το προσωπικό ενδιαφέρον του. Κοιτάξτε την περιγραφή των εδαφίων 3 και 4. Ο φύλακας του βοσκού, του πειμένα, του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν την φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν γιατί αναγνωρίζουν την φωνή του. Δείτε αυτή την εικόνα. Μία κουβέντα λέει και αυτά αμέσως αναγνωρίζουν την φωνή του. Υπάρχει σχέση, υπάρχει οικειότητα και πιο συγκεκριμένα δεν τα φωνάζει, αλλά τα φωνάζει λέει με το όνομά τους. Τα φωνάζει με το όνομά τους. Ποιο είναι το νόημα αυτής της λεπτομέρειας? Είναι αυτή η προσωπική σχέση, αυτό το προσωπικό ενδιαφέρον, η προσωπική φροντίδα. Θέλετε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό? Ας θυμηθούμε λιγάκι την ιστορία του Ζακχαίου. Τη θυμάστε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 19. Ο Ζακχαίος θέλει να δει τον Ιησού. Υπάρχει πλήθος, υπάρχει κόσμος εκεί πέρα. Δεν τον αφήνουνε, δεν τον λυπούνται που είναι κοντός και δεν βλέπει, γιατί δεν τα πάνε και ιδιαίτερα καλά μαζί του. Δεν του δίνει κανένας χώρο για να περάσει, για να δει τον Ιησού. Ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, πάνω στη σικιά και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και φωνάζει τον Ζακχαίο. Προσέξτε, σταματάει ο Χριστός. Από το πλήθος ξεχωρίζει αυτόν τον άνθρωπο και δεν του λέει «Ει εσύ εκεί πάνω», δεν του λέει «Ει εσύ ο κοντός», του λέει «Ζακχαίε, κατέβα κάτω και κοιτάξτε ακόμα τι του λέει για να έρθω στο σπίτι σου». Δεν υπάρχει περισσότερη ή μεγαλύτερη έκφραση οικειότητας, προσωπικής σχέσης, επιδίωξη και έκφραση προσωπικού ενδιαφέροντος από αυτό που μόλις ακούσαμε. Ζακχαίε, έλα, θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Έτσι μας γνωρίζει ο Χριστός. Έτσι μας γνωρίζει ο Χριστός. Και υπάρχουν τόσες ιστορίες μέσα στα Ευαγγέλια που αναδεικνύουν ακριβώς αυτή την λεπτομέρεια. Θυμάστε ξανά εκείνη την ιστορία με την αιμορρούσα στην ίδια συνάφεια. Εκείνη η γυναίκα η οποία πηγαίνει από πίσω και αγγίζει τον Ιησού. Ο Ιησούς Χριστός σταματά τα πάντα και λέει «Ποιος με άγγιξε?». Και δεν ξέρω τι βάζετε στο μυαλό σας, τι είναι αυτό για το οποίο πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός έκανε όλη αυτή την φασαρία και τα σταμάτησε όλα και θυμάστε οι μαθητές σου λένε τι είναι αυτά που λες, τόσος κόσμος εδώ πέρα, όλος και κάποιος θα σε έχει αγγίξει. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός ήθελε να την δει στα μάτια. Αυτή πήρε αυτό που ήθελε, τη θεραπεία της, την πήρε, αλλά δεν είναι αυτό που ο Χριστός θέλει να μας δώσει. Δεν είναι απλά τι έχεις ανάγκη. Πάρτο, φύγε. Νομίζω ότι έχω ξαναπεί αυτό γιατί μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Με ένα από τα παιδιά μου είχαμε πάει μια φορά στο ΙΚΑ, όταν υπήρχαν τα ιατρία του ΙΚΑ, σε έναν δερματολόγο εκεί πέρα που λειτουργούσαν τα πράγματα κάπως. Μπήκαμε μέσα τέλος πάντων. Δεν σήκωσε το κεφάλι της. Όνομα αυτό, τι θέλετε εκείνο. Μας έγραψε και μια συνταγή και ήταν και δερματολόγος, έτσι. Ούτε σήκωσε το κεφάλι της. Τι θέλεις, αυτή την αλήθεια θέλεις, πάρ' την και φύγε. Ούτε καν. Έτσι μου ήρθε να της πω. τουλάχιστον δες ότι είμαστε άνθρωποι εδώ πέρα, τίποτα άλλο. Δείτε την αντίθεση. Ο Ιησούς Χριστός λέει, θέλω να σε δω. Φωνάζω τα πρόβατα με το όνομά τους. Αναγνωρίζουν την φωνή μου. Τα γνωρίζω. Τα γνωρίζω. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο στοιχείο. Τα γνωρίζω. Αυτό λέει. Τόσο καλά, προσέξτε, λέει, όπως δείτε στο εδάφιο 14 και 15, εγώ είμαι ο καλός βοσκός, όπως ο πατέρας αναγνωρίζει ή γνωρίζει καλύτερα εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ γνωρίζω. Έτσι και εγώ γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα γνωρίζουν εμένα. Αυτή είναι μια καλύτερη λέξη εδώ πέρα. Δείτε, όπως ο πατέρας γνωρίζει τον Υιό, δεν υπάρχει πιο βαθιά γνώση από τη γνώση που υπάρχει μέσα στην ενότητα της Αγίας Τριάδας. Έτσι λέει, ο Υιός, ο Χριστός, γνωρίζει εμάς. Και τώρα, δεν ξέρω αυτό, αν μας παρηγορεί ή μας τρομοκρατεί. Ο Χριστός σε γνωρίζει και με γνωρίζει. Γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει τι σκέφτεσαι, γνωρίζει τι κάνει, γνωρίζει το κάθε τι για σένα. Και εδώ, αδέλφια μου, έρχεται το δεύτερο στοιχείο, το έλεος του. Είμαστε τα πρόβατά του και επιμένει να μας αγαπά, επιμένει να είναι ο βοσκός μας και να είμαστε τα πρόβατά του, αν και μας γνωρίζει τόσο καλά και ξέρει ποιοι είμαστε. Ξέρει ποιοι είμαστε. Θυμάστε την ιστορία με τη Σαμαρίτισσα, μια άλλη συνάντηση του Χριστού με μια γυναίκα, με ένα πρόσωπο. Ξέρω ότι έχεις 5 άνδρες. Και μιλάς μαζί μου. Ναι. Δεν είναι ότι μπερδεύτηκα. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζω. Ξέρω. Παρόλα αυτά είμαι εδώ για σένα. Θυμάστε στο Λουκά, στο 7ο κεφάλαιο, μπαίνει εκείνη η γυναίκα η οποία ήταν γνωστή για την αμαρτωλότητά της και πέφτει στα πόδια του Χριστού και κλαίει στα πόδια του και τα λούζει με τα δάκρυά της και τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και τα φυλάει και τα αγκαλιάζει και λέει ο Σίμωνας, αν ο Φαρισαίος, αν ήξερε, τι προφήτης είναι αυτός, αν ήξερε ποια είναι αυτή, της και ποταπή, λέει το αρχαίο κείμενο, έτσι, ποια και τι είδους είναι αυτή. Και ο Χριστός λέει, Σίμωνα, ξέρω, και την αφήνεις να σε αγγίζει, ξέρω, γνωρίζω. Για μένα όμως η πιο συγκινητική ιστορία είναι η ιστορία του Πέτρου. Θυμάστε πριν το μαρτύριο, πριν το πάθος του Χριστού, λέει ο Χριστός, κάποιος θα με παραδώσει και τα λοιπά, έχω έτσι και τα λοιπά. Και ο Πέτρος λέει, κι αν όλοι αυτοί το κάνουν, εγώ ποτέ. Θυμάστε. Και ο Χριστός του λέει, Πέτρο, ξέρω τι θα κάνεις. Πριν λαλήσει 3 φορές ο Αλέκτορας, θα με προδώσει. Και θυμάστε τη λεπτομέρεια στο Λουκά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα και βγαίνει ο Πέτρος και κλαίει πικρά και εκείνη τη στιγμή περνάει Ιησούς Χριστός και λέει, εμβλέψας. Ο Χριστός ρίχνει ένα βλέμμα στον Πέτρο. Και τι νομίζετε, του λέει με εκείνο το βλέμμα του Πέτρου. Αχ, μπαγάσα, μόλις αναστηθώ θα έρθω πίσω και θα σε κανονίσω. Όχι. Τι του λέει, αυτό που εμείς σαν γονείς πολλές φορές λέμε, και σου τα έλεγα. Όχι. Ξέρετε τι του λέει. Του λέει, Πέτρο, είδες, πηγαίνω στο Σταυρό για σένα, ξέροντας τι θα κάνεις. Όλα τα γνώριζα. Δεν είναι ότι μπερδεύτηκα και δεν κατάλαβα ότι δεν αξίζεις. Ξέρω πολύ καλά ποιος είσαι, αλλά εγώ είμαι αφοσιωμένος στην αγάπη μου προς εσένα. Συνεχίζω και πηγαίνω στο Σταυρό. Να το μεγαλείο, ο Χριστός, ο καλός ποιμένας. Όμως υπάρχουν 2-3 ακόμη πράγματα που θα ήθελα να δούμε καθώς κοιτάμε αυτή την περικοπή και αυτή την περιγραφή. Ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 10, αν θέλετε. Κεφάλαιο 10, εδάφιο 10. Λέει εκεί, ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Περίεργος βοσκός αυτός. Για ποιο λόγο έχει ένας βοσκός πρόβατα? Έχει τα πρόβατα για να βγάλει κάτι από αυτά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή Ο σκοπός που έχει πρόβατα είναι τα πρόβατα να υπηρετούν τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό έχεις πρόβατα. Για να πάρεις το γάλα, για να πάρεις το μαλλί, για να το πουλείς, να βγάλεις λεφτά και εν τέλει για να το σφάξεις και να το φας το πρόβατο. Έτσι, τα πρόβατα υπάρχουν για δική σου χάρη. Με άλλα λόγια, όταν ρωτήσεις ένα βοσκό για ποιο λόγο έχεις αυτά τα πρόβατα, δεν λέει επειδή ξέρεις κάτι, θέλω αυτά τα πρόβατα να έχουν ζωή και μάλιστα άφθονη ζωή. Είμαι εδώ για να τα υπηρετήσω, να υπηρετήσω τις ανάγκες. Έτσι. Ακριβώς το ανάποδο. Αλλά δείτε πόσο περίεργος είναι αυτός ο βοσκός. Γιατί αυτό που μας λέει ο Χριστός είναι ότι εγώ από τα πρόβατα δεν περιμένω τίποτα. Έτσι. Θυμηθείτε στον Μάρκο πώς καταλήγει το κεφάλαιο 10. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί. Νομίζεις έχεις κάτι που ο Χριστός το χρειάζεται. Δηλαδή το γάλα σου, το μαλλί σου, το κρέας σου, κάτι έχεις τέλος πάντων και ο Χριστός το χρειάζεται και λέει χρειάζομαι και μερικούς να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό ξέρετε είναι πολύ παγανιστικό, ειδωλολατρικό. Καμία σχέση με τη βιβλική θρησκεία. Ξέρετε, στην αρχαία Ανατολή, στους διάφορους μύθους για την δημιουργία, ξέρετε γιατί οι θεοί δημιουργούν τον άνθρωπο. Λέει, φτιάξανε τον κόσμο. Φτιάξανε έτσι, όλα αυτά τα πράγματα, κήπους, περιβόλια, όλα αυτά τα πράγματα και ξαφνικά οι θεοί λένε, οπ, ποιος θα τα καλλιεργεί αυτά. Τώρα εμείς δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα και να δουλεύουμε και έτσι αποφάσισαν να πλάσουν τους ανθρώπους για να εργάζονται για λογαριασμό τους. Δεν είναι όμως αυτή η ιδέα στην Αγία Γραφή. Δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη τον άνθρωπο. Η δημιουργία δεν είναι μια εκδήλωση και εξωτερήκευση κάποιας ανάγκης που έχει ο Θεός. Είναι το ξεχύλισμα της πληρότητάς του, της δόξας του. Αυτός είναι η αιτία της δημιουργίας. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη. Να το πω με έναν όρο θεολογικό για να το καταλάβουμε, μιας και είμαστε πιο δυτικοί. Ο Θεός μας είναι αυτάρκης. Δηλαδή, κι αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχαμε εμείς, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, ο Θεός μας θα ήταν τέλειος, αυθύπαρκτος, αυθυπόστατος, δεν μας έχει ανάγκη. Ο Θεός μας δημιουργεί και μας σώζει ως ξεχύλισμα της αγαθότητάς Του. Προσέξτε, η θρησκεία σου λέει, κάνε πράγματα ώστε ο Θεός να σου χρωστάει και να σου ανταποδώσει. Με άλλα λόγια, ο Θεός έχει ανάγκη, χαλάει η βρύση σου, φέρνει τον υδραυλικό, σου κάνει κάτι, του οφείλεις. Τώρα πρέπει να τον πληρώσεις. Άρα είχες μια ανάγκη, σου την εκπλήρωσε κάποιος και τώρα εσύ το ανταποδίδεις. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα με τον Θεό. Τα πρόβατα δεν είναι εκεί για να φροντίσουν τις ανάγκες του βοσκού. Το ακριβώς αντίθετο. Ο βοσκός είναι εκεί για να φροντίσει τις ανάγκες των προβάτων. Στο βιβλίο του Ισαΐα έχει μια εκπληκτική εικόνα που μιλάει για τα είδωλα και λέει στο κεφάλαιο 46 ότι κοιτάξτε λέει ο Βίλ, ο Νεβό, δύο από τα είδωλα των Βαβυλωνίων τα βάζουν πάνω, αυτοί που τα λατρεύουν πάνω στις άμαξες, τα ζώα αγκομαχούν, τα φέρνουν, τα σμπρώχνουν, τα είδωλά σου εσύ πρέπει να τα υπηρετείς. Αλλά λέει ο Θεός, εγώ από τότε που ήσασταν μωρά, μέχρι και που θα σπρίσουν τα μαλλιά σας, εγώ θα σας σηκώνω, εγώ θα σας κουβαλάω, εγώ θα σας φροντίζω. Αυτή είναι η διαφορά. Η θρησκεία σου λέει, κάνε κάτι στον Θεό, για να κάνει κάτι και ο Θεός σε σένα. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός, για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, για κάποιον λόγο που δεν μπορώ να τον βρω, ο Θεός έρχεται στη ζωή μου και ξεχυλίζει από αγάπη και αγαθότητα. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Όμως όλα αυτά έχουν ένα τίμημα. Η αγάπη αυτή, η δοτική, είναι μια αγάπη θυσίας. Κοιτάξτε τα εδάφια 11 και 12. Εδάφια 11 και 12. «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας». Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Έτσι. Εδώ πάμε λίγο σε πιο βαθιά νερά. Ο καλός ποιμένας όχι απλά ξέρει το όνομα, ωραίο πράγμα, χαριτωμένο. Όχι απλά λέει κάτι και αναγνωρίζει την φωνή του και τα ακολουθεί. και αυτό καλό, χαριτωμένο. Ο καλός ποιμένας όχι μόνο είναι αυτός ο οποίος δεν περιμένει από τα πρόβατα, αλλά δίνει στα πρόβατα. Εδώ ερχόμαστε σε πιο βαθιά νερά. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως, για να δούμε την αντίθεση, που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει τον λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Ένας από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, στους οποίους βλέπουμε την ίδια εικόνα του καλού ποιμένα, είναι ο ψαλμός ΚΓ, ψαλμός 23. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Όμως, πολλές φορές ξεχνούμε ότι ο ψαλμός 23 είναι μετά από τον ψαλμό 22. Το έχω πει εκατοντάδες φορές, μια ακόμη φορά, τα μαθηματικά πόσο χρήσιμα είναι για τη μελέτη της γραφής, έτσι. Δείτε το πλαίσιο. Ο ψαλμός 23 λοιπόν λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Ο ψαλμός 22 είναι ένας ψαλμός στον οποίον ο ψαλμωδός, ξανά μεσιανικός ψαλμός, ξεκινάει με αυτή τη φράση «Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις», τη φράση που έκραξε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό. Μεσιανικός ψαλμός και ο ψαλμός 22, για τον Μεσσία μιλάει. Αλλά εκεί δείτε τι περιγράφει. Στο κεφάλαιο 23 είναι ο Μεσσίας που είναι ο καλός ποιμένας. Να του. Στον ψαλμό 22 όμως λέει, κοιτάξτε εδάφια 21 και 22, ψαλμός 22, εδάφιο 21 και 22, προσεύχεται. «Λύτρωσε τη ζωή μου από την εξουσία του σκύλου, την πολύτιμη ψυχή μου. Βγάλε με από του λιονταριού το στόμα, σώσε με από του αγριοβούβαλου τα κέρατα». Και πιο πριν στο εδάφιο 17, «Σκύλοι με κυκλώσαν, ξεσκίσανε τα χέρια και τα πόδια μου». Δείτε τις εικόνες. Ο μισθωτός, μόλις δει τον λύκο να έρχεται, τι κάνει? Τη σκάει. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να τα βάλω με τον λύκο και να ξεσκίσει εμένα. Ας φάει τα πρόβατα. Όμως ο δικός μας καλός ποιμένας, όταν είδε τον λύκο, όταν είδε τον λέοντα, το λιοντάρι, το ριόμενο, το οποίο χυμάει για να μας ξεσκίσει, πάνω στο σταυρό στάθηκε και είπε, εδώ είμαι. Ξέσκισε εμένα. Διάλυσε εμένα. Για να είναι ο καλός ποιμένας, πρώτα έπρεπε να γίνει το πρόβατο, ο αμνός του Θεού που θυσιάστηκε για μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι αυτός ο οποίος σε καλεί να πεις, θα περπατήσω πίσω από σένα. Ξέρετε, όλοι μας κάποιον ακολουθούμε. Όλοι μας από κάποιον προσμένουμε να μας φροντίσει. Όλοι μας κάπου θέλουμε να ανήκουμε. Όλοι μας. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα σου λέει, άσε να είμαι εγώ ο ποιμένας στη ζωή σου. Αυτός που θα σε φροντίσω. Αυτός στον οποίον θα ανήκεις. Και η προσευχή μου είναι να πούμε, ναι Κύριε, ναι Ιησού Χριστέ, σου παραδίδομαι και σε ακολουθώ. Αμήν.